Tagad es atrodos pie viena no vēlēšanu iecirkņiem Miami pilsētā. Cilvēki pamazām ierodas, lai nobalsotu, joprojām ir iepriekšējā balsošana, un pie ieejas ir vērojuma vesela jūra ar dažādiem plakātiem, kas aicina balsot gan par Baidenu, gan par Trumpu, gan arī par abu partiju kandidātiem citiem amatiem.
I am a Democrat, 100%, all Democrat.
Esmu 100% demokrāts, esmu vienmēr balsojis par demokrātiem, lai kurš kandidātu.
Šis vīrietis ir apsēdies pie iebraukšanas vēlēšana iecirkņa autostāvvietā un tur rokās plakātu, kas atbalsta vietējo demokrātiskās partijas kandidāte Donnu Šalelu. Viņa cīnās par vietas saglabāšanu ASV kongresa apakšpalātā. Divas nedēļas, kamēr Miami notiek iepriekšējā balsošana, šis vīrietis te ir sastopams no rīta līdz vakaram.
12 stundas no 7 rītā līdz 7 vakarā. Es gribu redzēt pārmaiņas sev apkārt, un tas ir vienīgais man zināmais veids, kā popularizēt to, kam es ticu.
Netālu sēž kāda melnādainā sieviete, kuru aģitē par Mariju Elveru Salazaru. Viņa ir Republikāņu partijas kandidāte uz šo pašu vietu kongresā.
Viņas ģimene atbrauca uz ASV ar $5. Kad viņa nostājās kājās, viņa mēģināja palīdzēt arī citiem. Arī viņa grib palīdzēt citiem nostāties kājās. Viņa ir jauks cilvēks. Svētdien viņa devās kopā ar mums uz baznīcu. Viņa uzrunāja visu draudzi, un es varu teikt, ka šī kundze ir sirsnīga. Un ja jums ir sirsnīgums, tad jums ir viss nepieciešamais.
Par spīti politiskām kaislībām, kas pašlaik valda ASV, abu partiju aģitātori pie šī vēlēšana iecirkņa sadzīvo visai draudzīgi. Iespējams tādēļ, ka vairākiem no viņiem plakātu turēšana ir darbs. To apliecina arī kāda jaunieti, kas aģitē par republikāņu kandidāti uz Florida štata senātu Ileānu Garsiju.
Yeah, they're very friendly. Yeah, we all friends here.
Jā, viņi visi ir ļoti draudzīgi, mēs te visi esam draugi. Esmu te kopš 2 pēcpusdienā. Parasti es strādāju vai no 7 līdz 2, vai no 2 līdz 7.
Nedaudz tālāk stāvvietas vidū ir izvietota demokrātiskās partijas telts. Tas ir viens no vairākiem objektiem, par kuru atbild vietējais partijas koordinators, ko satieku turpat.
We're just trying to be present, try to create some energy,
Mēs vienkārši mēģinām būt klātesoši, mēģinām radīt pozitīvu gaisotni. Florida ir patiesa cīņas lauks. Es vispār nāku no Ņujorkas un tikai pagājušā gada septembrī esmu te pārcēlies. Un viena no lietām, ko es gribēju darīt pēc pārcelšanās, ir būt iesaistītam vēlēšanu procesā. Ja es kaut ko esmu iemācījies, tad tas ir tas, ka šajā štatā patiešām notiek sīva cīņa. Ņujorkā mēs vienkārši balsojam un viss ir diezgan mierīgi. Bet šeit mums ir jābūt redzamiem, mums ir jāmotivē savus atbalstītājus. Ir sevišķi šogad, kad notiek vienas no svarīgākajām vēlēšanām mūsdienu vēsturē.
Vīrietim mugurā ir tumši zils tēkreklis, bet uz sejas sarkana maska ar uzrakstu Black Lives Matter, jeb melnādaino dzīvībai ir nozīme. Šī frāze pēdējos mēnešos ir kļuvusi par cilvēktiesību un rasu vienlīdzības protesta kustības nosaukumu. Vaicāju viņam, cik labprāt cilvēki ir gatavi runāt ar svešiniekiem koronavīrusa laikā.
Man liekas, ka lielākoties visi ievēro sociālo distancēšanos un velk maskas. Mēs nodrošinām arī roku dezinfekcijas līdzekļus, lai cilvēki varētu notīrīt rokus ik pa laikam. Mēs dalām arī maskas ar José Javiera Rodrigueza vārdu. Viņš kandidē uz štata senātu. Ir arī Donna Šalelas maskas. Un šie pizzas gabaliņi tie ir domāti aktīvistiem, kuri palīdz izdalīt kartes. Un vakar te bija atbraucis autobuss, no kura par brīvu dalījas iermaizītes uz grilla. Tās bija vienas no labākajām karstajām iermaizēm, ko esmu ēdis.
Iespējams, ka vislielākā atšķirība starp republikāņu un demokrātu pieejam priekšvēlēšanu aģitācijai ir redzama brīžos, kad Donalds Trumps un Džo Baidens tiekas ar vēlētājiem. Trumps turpina tradicionālās tikšanās, kurās sanāk vairāki tūkstoši cilvēku. Viņi stāv plecu pie pleca un skaļi uzsauc prezidentam. ne visi šajās sanāksmēs velk maskas. Pēdējā laikā gan šis tikšanās tiek rīkotas svaigā gaisā, nevis iekštelpās, kas tiek uzskatīts par drošāku risinājumu. Daudzi Trumpa atbalstītāji piekrīt pašreizējā prezidenta apgalvojumiem, ka cīņai ar koronavīrusu ir darīts viss iespējamais. Tā viena sieviete uzstāja, ka šogad mirstības rādītāji nav krietni augstāki kā citus gadus.
So, what's wrong with that picture? People are gonna die anyway.
Kas ir slikts mūsu rādītājiem? Cilvēki mirst tik un tā. Kādu var nobraukt, kad tas šķērso ielu? Tagad mēs jau daudz ko zinām par šo vīrusu. Mēs varam viņu labāk ārstēt. Cilvēki nemirst tik ātri. Un ziniet, Dievs deva man garu, kas ir nevis bailīgs, bet gan drosmīgs.
Savukārt, cits prezidenta atbalstītājs sacīja, ka pārējie Trumpa sasniegumi ar uzviju atsver viņa rīcību pašreizējās pandēmijas laikā.
He's done a great job in what he's done. And as far as helping the people, he has.
Viņš ir lieliski strādājis. Ja runājam par palīdzību cilvēkiem, tad viņš patiešām to ir devis. Daži vienmēr mēģina aizrādīt, ka viņš dara šo vai to, bet ir jāskatās uz patiešām svarīgām lietām. Kaut vai veselības aprūpe. Viņš ir atvēris tirgu un tagad cenas krīt. Ir jāskatās uz šādām patiešām svarīgām lietām, kas palīdz mums, cilvēkiem.
Turpretī Baidena kampaņas veidotāji ir nolēmuši masveida pasākumus rīkot līdzīgi, kā kadreiz darbojās Amerikā populārie brīvdabas kinoteātri. Katrs apmeklētājs tajos iebrauc ar savu automašīnu, kurā arī paliek līdz beigām. Tikai tagad filmas vietā uz skatuves ir Baidens vai kāds no viņa līdzgaitniekiem. Bet tas nenozīmē, ka arī demokrāti nerīko klātienas sarunas ar vēlētājiem.
I am Marilena Lopez. I am the first vice chair of the Miami-Dade.
Mans vārds ir Marija Elena Lopez, un es esmu pirmā priekšsēdētāja vietniece Miami-Dades apgabala demokrātiskajā partijā.
Norunātajā tikšanās vietā Lopezu ir viegli pazīt. Viņa ir enerģiska sieviete ar nedaudz sirmiem matiem, brillēm un zilu tēkreklu, uz kura baltiem burtiem rakstīts kubiešu amerikāņu demokrāti. Netālu no terases, kur tiekamies, notiek ielu remonts. Tādēļ ir diezgan skaļši. Savulaik Lopeze, tāpat kā daudzi kubiešu izcelsmes emigranti, bija republikāniete. Bet vēlāk viņa mainīja savu partijas piederību.
Kā divu meitu vientuļā māte, un zinot, cik sarežģīti ir strādāt un audzināt bērnus, es aizdomājos, kas ir tie cilvēki, ko es patiesībā atbalstu. Vai tiešām es gribu atbalstīt čupu vecu baltādainu vīriešu, kuri lems par manu nākotni? Turklāt, es esmu tikpat gudra vai pat gudrāka nekā daudz no šiem vecajiem baltādainajiem vīriešiem. Tad es sev pateicu, ka man ir jāsaprot, par ko es balsoju un kādu politiku šis cilvēks pārstāv.
Par spīti koronavīrusa radītajai piesardzībai, arī Miami Demokrātiskā partija jūta nepieciešamību uzrunāt cilvēkus klātienē. Tādēļ rudenī, kad COVID-19 uzliesmojums Floridā nedaudz noplaka, partija noalgoja ap 500 cilvēku, kuri tagad katru dienu dodas klauvēt pie vēlētāju durvīm. Lopeza stāsta, ka vispirms aģitātori pakāra uz durvju rokturu skaidrojošos materiālus, tad pie klauvē pakāpjās nos no ieejas 2 metrus un gaida atbildi.
It has turned out to be quite receptive. People have been hungry for information.
Cilvēki ir visnotaļ atsaucīgi. Viņi ir izsalkuši pēc informācijas. Daži ir tik ļoti noslēgušies, ka pat ieraugot cilvēku 2 metru attālumā, viņi ir priecīgi, jo var aprunāties ar dzīvu būtni, ko nav redzējuši pēdējos 4 mēnešos. Tā kā mēs esam saņēmuši labas atsauksmes no sarunām ar cilvēkiem un no mūsu mēģinājumiem skaidrot, cik būtiskas ir šīs vēlēšanas.
Lopeza uzskata, ka daudzi cilvēki Amerikā atdod balsi vienai vai otrai partijai pēc ieraduma, nemaz neaizdomājoties par to, vai šāda politika ir viņu interesēs.
For example, Miami-Dade County has one of the highest Obamacare enrollment in the nation.
Piemēram, ļoti daudz mūsu apgabala iedzīvotāji izmanto Obamas laikā ieviesto veselības apdrošināšanu. Pēc šī rādītāja mēs esam vieni no līderiem valstī. Un it sevišķi daudz šādu cilvēku dzīvo republikāņu rajonos. Un šie paši cilvēki tagad atbalsta prezidentu, kurš vēlas tikt vaļā no šīs veselības reformas un noteikumiem, kas garantē apdrošināšanu arī cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Tas nozīmē, ka viņi zaudēs vienīgo viņiem pieejamo veselības apdrošināšanu. Viņi vienkārši balso pretēji savām personiskajām interesēm.
Līdztekus tam demokrāti aktīvi ievieto reklāmas dažādos sociālajos tīklos, regulāri izsūta izziņas un zvana potenciālajiem vēlētājiem. Lielākais uzsvars tiek likts nevis uz republikāņu pārliecināšanu, bet gan uz neregulāri balsojošo demokrātu motivēšanu šoreiz doties pie vēlēšanu urnām. Līdzīgi rīkojas arī republikāņi. Viņu mērķis ir aktivizēt vēlētājus, kas dažādu iemeslu dēļ varētu palikt mājās. Turklāt līdztekus dažādām klātienes tikšanās reizēm ar vēlētājiem, Trumps un viņa kampaņa aktīvi iegulda naudu reklāmās digitālajā vidē un citur. Tā bija arī viena no pašreizējā prezidenta veiksmes atslēgām pirms 4 gadiem. Te gan jāsaka, ka Baidena kampaņai noslēguma posmā ir krietni vairāk naudas nekā Trumpam, tādēļ arī reklāmu ir vairāk, bet finansiālā priekšroka bija arī Hillary Clintonai. Tādēļ tikai vēlēšana rezultāti var parādīt, kurai pusei veiksmīgāk izdosies mobilizēt savus atbalstītājus. Artjoms Konohos, Latvijas Radio, no Miami, Floridā.